Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
En podcast fra Podplay.
Hjertelig velkommen til Alex Rosén reiser til Mars, og spesielt velkommen til deg, Alex.
Tusen takk, det veldig bra.
Ja. Blir det noe på deg om dagen?
Det blir Mars-tur. Jeg må reise til Mars, fordi det den store planen.
Ja.
Og det hvorfor jeg skal dit, fordi at jeg har lyst til å redde jorden fra global overoppheting.
Ja, det var ikke det jeg egentlig spurte om.
Men du spurte om jeg hadde det bra?
Nei, jeg spurte om det blir noe på deg om dagen.
Oh, ja. Nei, det blir ikke.
Alex Rosén reiser til Mars.
3, 2, 1,
Lift off!
Og i det vi har fått klarlagt det vesentligste når det gjelder ditt liv, Alex, da kan vi jo ta en titt på hva dette programmet, eller denne episoden av denne podcasten kan dreie seg om, og det er ganske mye.
Ja.
Jeg tenkte det da vi begynte med dette her prosjektet, at Alex Rosén reiser til Mars, at det blir sånn, ja, hva skal vi snakke om etter et par uker, liksom? Men det blir jo bare mer og mer, det baller jo bare på seg at det er.
Ja, mer og mer, for et av målene er jo å terraforme Mars, altså gjøre Mars om til jorda. Og tenk deg alt som er på jorda. Hvis vi skal ha alt det på Mars, så er det jo, altså det er grenseløst.
Ja, ja. Men det er jo også det da, at den ene etter den andre eksperten, både han Nima som er astronaut, og Erik Newt og andre sånne, og han der som er sånn forsker på det
universitetet
i Canada, som heter Nome Space, det har jeg glemt navnet hans i farta.
Og Tor Arne Space.
Det tror jeg. sier jo at ja, men det er en helt reell mulighet at du kan ende opp på Mars.
Ja, det er jo ikke uten grunn at vi har lagd dette programmet da, Pedro.
Nei, jeg har skjønt det etter hvert. Alltid den som oppdager ting sist, som for eksempel hvem som er homo og sånt, det skjønner jeg aldri, for noen forteller meg det 20 år etterpå. Men poenget mitt var at
har du noe du skal fortelle meg?
Ja, endelig har tiden kommet. Nei da. Men det trodde ikke du heller.
Nei, da hadde jeg begynt å lure oss.
Ja, det skapet er tomt. Men jo, i dag så får vi et besøk igjen fra en som er høyt oppe i disse space-sirklene.
Ja, han er astrofysiker.
Ja.
Og han er ekspert på sol.
Ja, og visitkort med NASA på.
Helt riktig, for han jobber, han er altså engasjert av NASA.
Ja.
Han har jobbet i NASA. Og han har spist middag med Elon.
Ja, og det skal han igjen snart, og dette dreier seg om en mann som heter Paul Brekke. Det blir veldig spennende å høre hvilken plan han kommer til å legge når han skal møte Elon for en fyrstekake eller to i Kalifornien om ikke så lang tid, og da skal det skje.
Da skal han fortelle Elon at Alex Rosén finnes.
Ja.
Og han skal til Mars.
Ja. Og hvilken taktikk, hva synes du han skal si da? Og hvis ikke, så
han må si et eller annet som gjør at Elon blir litt nysgjerrig da.
Ja.
For eksempel at jeg har veldig peiling på fugler.
Det skal det også dreie seg om i dag. Det vil være informasjon om fugl som du ikke trodde fantes. Og det blir også ja, det blir
altså, energi, det er energi, Pedro.
Ja, det er redegjørelser av energi før og nå.
Energikilder.
Ja.
Og strømpris.
Ja. Så kort oppsummert så kan ikke jeg skjønne at det ikke blir noe på det.
Nei, ikke heller.
Som vi vet, alle fugler små de er, men det gjelder slett ikke alle fuglene da.
Noen fugler er mindre enn andre.
Ja.
Altså struts, den er dritsvær.
Det er helt riktig. Og derfor, altså nå innslaget info om fugl. Og så kan du stille deg selv spørsmålet i en podcast om en reise til Mars. Hvorfor skal det plutselig handle om fugler? Og det er et godt spørsmål, og det sender jeg videre til deg, Alex.
Ja, Elon Musk, som er da litt sånn grand old man når det gjelder det å reise til Mars, han har sagt offentlig at det kommer en tid hvor det finnes dyr, altså fugler,
ja,
på Mars, som er utdødd på jorden.
Hvordan skal han få til det da?
Nei, tygg litt på den. Ta og bli ettertenksom, Peter Gianfrantor.
Ja, da må du reise tilbake i tid da.
Nei, ja, kanskje det. Men i hvert fall så har han i hvert fall flyttet noen fugler til Mars da, som synes det er fetere å være på Mars enn å være på jorda da, kanskje.
Jo, men altså hvis de er ute der.
Ja, hvis de er ute der, men lever på Mars, det betyr at da har han flyttet noen fugler dit. Det blir jo litt sånn som han der Noahs ark. Ja. Du fyller altså båten full av de dyre du vil på ha med deg til den neste livet, eller til den neste virkeligheten da.
Ja, ja.
Og litt sånn, vi kommer til å flytte noen dyr til Mars, for du trenger fugler der også.
Ja, ja, den reisen din blir jo nesten som en sånn ark det.
Ja, og du trenger bier, ikke sant? For at når du skal ha blomsterstøvet og vase rundt og befruktning på plantevis,
ja, visst.
Så er det viktig å ha bier.
Ja, bier er jo det viktigste vi har med vinger på.
Ja, men noe av det som irriterer meg aller mest da, når det gjelder fugl, det er vindmøller. Ja. Det er vindmøller på land.
Ok, nå skal vi dit igjen. Ja.
Ja, og dette er energi, for vi trenger energi på Mars.
Du hater vindmøller, du.
Ja, jeg er ordentlig forbannet på vindmøller, fordi vindmøller er jo ikke bra for noen. For det første så gir de nesten ikke kraft. Jeg var jo på, i Kalvåg på Vestlandet, sammen med Aunesand. Og da bodde vi sånn til at vi så liksom på fjellet på den andre siden. Det gir ikke så mye
energi, han eller?
Hva?
Nei, det var ingenting. Ja, fortsett.
Da ligger vi altså inne i hytta der, og så ser vi utover på et svært fjell på andre siden av fjorden. Og opp på det fjellet så står det 20 vindmøller. Og jeg var der i 5 uker, og jeg tror ikke en av de vindmøllene gikk rundt. Og da tenkte jeg, det var bra vi ødela hele det fjellet da. Og så vindmøller som ikke klarer å gå rundt.
Men hvorfor setter de opp alle disse vindmøllene da?
Misforstått miljøvern, det vil jeg kalle det. Og grunnen til det er at hvis en vindmølle skal gi like mye kraft som et fossefall for eksempel i vannkraft, så er den vindmøllen nødt til å gå i 300 km i timen rundt hele tiden.
Ja.
Og det skjer aldri. Ja, det skjer ikke engang når det blåser masse storm, så må de faktisk bremse vindmøllen for at den ikke skal dette ned.
Ja, for jeg har sett de propellene går veldig sakte rundt.
Ja, og er det noe de går jo nesten ikke rundt i det hele tatt, og er det noe jeg er enda mer imot, så er det vindmøller til havs. Og da kommer dette problemet med fugl inn.
Ja.
Fordi jeg har vært på masse ekspedisjoner rundt omkring på jorda, og vi har seilt båter. Og det finnes så mange fugler som er ute i det havet som ikke er på land. For eksempel havhest.
Ja.
Verdens feteste fugl.
Er det fugl som heter havhest?
Ja, eller,
det er ikke havhest en sånn der rekeaktig skikkelse nede i vannet som ser ut som en hest?
Nei, det kan være helt noe annet enn havhest.
Jeg skal ta gulvet.
Men i hvert fall det er en fugl da, som ser ut som en måke, som spiser masse fisk, og så bare at den har papegøyenebb.
Oh, ja.
Så nebbet er annerledes. Og de finnes ikke på land. Jeg har aldri sett en sånn havhest på land. Jeg har bare sett de langt ute i havet.
Da kan du bekrefte fra Norsk Polarinstitutt, som sier at jo da, det er noe som heter havhest, og de ser akkurat ut som måker. Og ja, de har sånn der spoiler foran på neppet.
Ja.
Fulmarus glacialis heter det.
Ja. Ja, og de fuglene, de har du aldri sett på land. Jeg har aldri sett det, men når du seiler da, og er på ekspedisjon, sånn som vi skal til Mars,
ja,
så vil du komme til å være i et romskip kjempelenge. Og det er du for eksempel også hvis du skal til Nordpolen, eller hvis du skal seile over til Amerika, eller hvis du skal seile til Grønland, eller på sånne store hav, faktisk, også hvis du bare skal seile til Danmark, så vil du møte de ut på havet, og du møter de etter et døgn. Altså du møter dem når du har seilt ut, og du har seilt ut en hel dag da, så kommer disse fuglene.
Ja.
Og de er helt ute, de har veldig problemer med å fly, og de har veldig problemer med å svømme.
Her står det på nettsiden til Polarinstituttet at, skal vi se, når havhesten oppholder seg på hekkeplassen, høres kakling og grynting. Så står det da, glir over havoverflaten eller terrenget på stive og rette vinger, av og til avbrutt av en serie stive raske vingerslag. Den flyter høyt når den svømmer, men den må ta springfart for å klare å lette fra sjøen.
Ja, for de er litt kålete, de fuglene. De har problemer med å fly.
Det er en klønete fugl.
Ja.
Det er liksom ikke helt ferdig konstruert.
Det som er helt utrolig er at de spiser jo veldig mye fisk. Jeg skjønner ikke hvordan de fuglene klarer å fange den fisken.
Nei.
Men det er sikkert fiskere da, som er ute og fisker, og så kaster de fiskeslo ut, og så spiser de. Og de har ikke, som bikkja med, de har ikke mageammål. Så de eter og eter
og eter. Så lenger det er mat, så eter de, ja.
Ja, og så husker jeg når vi seilte opp mot Nordpolen, så vi de fuglene, og så lå de da kanskje 1000 sånne fugler rundt, og så hadde vi litt morsomt, da tenkte vi seiler imellom dem. Og når du gjør det da, og da har de spist så mye fisk.
Ja, akkurat på samme måte som Carl Gustav kjørte den selflokken med båten sin. Ja.
Ja, og så prøver de da å lette.
Ja.
For at de vil jo lette, for at de er redde for at du skal kjøre på dem.
De har akkurat proppa seg med mat.
Ja, men du vet jo ikke det da. Men grunnen til at jeg vet det er fordi at det som skjer er at
dette er dårlig gjort
av deg. Ja, men de begynner å lette. Ja, men det er nesten umulig. Vi har jo vår kurs.
Det er mobbing av fugl, er det?
Nei, for vi prøver ikke å plage dem. De ligger jo bare der og flyter. Ja. Og vi er jo på vei den veien.
De kunne jo egentlig bare slappe av.
Ja, men skal vi seile liksom mange mil? Det er ikke poenget med den historien. Poenget er at når vi kjører inn, så prøver de fuglene å lette. Og i det de letter, så har de spist så mye fisk at de begynner å spy. For de klarer ikke å lette.
Nei,
og så
sier jeg ikke det. Gjorde
det. Så ser du de fuglene, og de, det var sånn som du sa, de klarer ikke å lette, og derfor løper de bortover vannet og prøver å lette.
Og spyr.
Og spyr. Så for meg så var det så insane. Og det skjer hele tiden, fordi fuglene er overalt. Og da tenker jeg, skal vi putte masse vindmøller til havs? Hvordan skal det gå med de fuglene som nesten ikke klarer å lette? Og de flyr jo, de har jo nesten, jeg tror ikke de ser så mye heller. Og så skal de begynne å vase rundt. Og med da vindmølleparker som skal være på størrelse med Danmark. Det er rett og slett misforstått naturvern. Det blåser for lite, det er for lite kraft i det. Og vi må gjøre som Elon sier, vi må bygge solcellepaneler. De ligger stille, og solen er mye jevnere. Den er hver eneste dag. Den er ikke sånn som vindmøller, fordi det blåser alt for lite til at vindmøller skal gi noe kraft. Så da må du ha 100 000 av dem, og så skal de ikke gå rundt engang.
Men så i og med at vi da har for eksempel den havhesten, en klønete fugl, som vi fant ut, de flyr vel da rett inn i disse propellene de da?
Ja, det er det de gjør. Og ikke bare dem, alle andre fugler også. Sula, havsula.
Ja.
Nå er jo den litt mer våken enn havhesten da, for at den er faktisk en jeger som er drøy. Du ser jo de når de fanger fisk, så styrter de jo ned fra 100 meter oppe.
Ja.
Og så har de sånn ben som går litt rann oppover, altså nebbe går litt rann oppover, så du ser at den ser ut som et jagerfly.
Ja.
Men det gjør jo ikke havhesten. Havhesten har jo helt andre problemer. For den klarer jo nesten ikke å fly. Og så når den har kommet satt da, og flyr, da flyr den jo helt nydelig, for da er den jo, har den jo lettet. Men den har jo veldig mye problemer med lett.
særlig etter en 12-13 kilo laks.
Og derfor er jeg på å brenne en fakkel for havhesten og si at vindmøller til havs kan erstattes med solcellepaneler. Det var det jeg ville si.
Ja, takk for det. Ellers så er det jo da i denne serien Info om fugl, så hørte jeg en bra en om, det var en eller annen sånn type sjøfugl i Australia. Altså, de har så peiling på jakt, vet du, noen av disse fuglene, rovfuglene. Det begynte da med at det plutselig var en hel masse sånne frosk av en bestemt type som bare eksploderte rundt omkring. De bare satt der og sånn. Så bare eksploderte masse. Det var eksplosjonsproblemer med frosk.
Nei.
Og så, jo, de bare eksploderte. Ingen skjønte hva faen er det som foregår, liksom, ikke sant? Og så, men så viser det seg da at da har denne fuglen da, som har kommet dit, har da utviklet en sånn metode med sånn styrtbombing. Og så har de jævlig skarpe klør, ikke sant? Og så bare stuper den ned mot frosken, og så har det i en sånn move som går på et halvt sekund, så bare snitter opp buken på frosken og tar leveren, for det er den den vil ha, og fisker ut og spiser den. Og så frosken står igjen der liksom, hva skjedde nå? Og så, men så har
med levermist?
Ja, så har du jo fått levermist. Og dermed så er den full av infeksjoner i løpet av en time eller to, og eksploderer.
Yes.
Så det var forklaringen på det.
Den skal sikkert flyttes til Mars, det nå.
Ja, det vil jeg tenke er en robust type fugl man kan ta med seg.
Sommersalget på god lyd er i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Ukens tettsted. Ja, som den kresende rytter vil ha lagt merke til, det er jo et land med tettsteder tettere enn Haramøk, uansett hvilken retning du reiser i, og alle disse har jo Alex da etter hvert opparbeidet nære relasjoner med, og er på fornavn med samtlige innbyggere i.
Ja, Norge er faktisk dominert av tettsteder, vil jeg si.
Det er jo grunnen det. Så er jo ideen da at blant disse så er det noen perler som fortjener å bli kopiert og satt opp igjen på Mars.
Ja, helt riktig. Skal vi få hjemmefølelse på Mars, så er vi nødt til å ha et par tettsteder der.
Ja, og i denne serien så har vi jo allerede veldig mange gode kandidater til det som til slutt kommer til å da bli årets tettsted.
Ja.
Ja. Så hver uke så er det et nytt tettsted som hentes frem i lyset og kjeles med verbalt av Alex.
Ja. Og denne gangen så har vi tatt for oss det som er litt morsomt med Norge da. At Norge har masse piratholder.
Jaha.
Altså tettsteder som er skapt i Norge på grunn av piratvirksomhet.
Ok. Ja, for piratvirksomhet var jo tillatt for ikke så veldig lenge siden. Det var til og med oppfordret til og lønnet av myndighetene for å drive kapervirksomhet som
helst. Ja, helt riktig, for det var bedre enn sjørøver.
Ja, men at det var jo en måte å skaffe seg cash på. Norge var jo raka blakke, så myndighetene også. Så da var det sånn der, ja, hvis dere klarer å knerte et engelsk skip, så ta noe det, for da der er det spenn.
Og har du muligheten til å reise til et av disse tettstedene,
ja.
Som også ligger i havet? Ute i havet nesten
ja.
Så må du bare gjøre det Fordi at noen av de er så vakre For eksempel Lyngør
ja.
Et utrolig tettsted Som nesten er definert som by Som også burde ha vært på Mars
ja.
Det er ikke de som har vunnet denne gangen
Nei.
Du har et annet tett Nyksund for eksempel
I
Vesterålen
ja.
Fantastisk tettsted Typisk piratholdet
ja.
Og det man gjorde
det er litt, at, De er litt pirater de som er der nå
Ja, ja du, Nesten hele landsdelen ja. Men jeg elsker jo det Jeg elsker jo sånne tettsteder Jeg elsker folka som bor der Og jeg elsker historiene Veldig mange av disse sjøhusene Er jo bygd av skipsdeler Fordi båtene ble lurt til å gå på grunn Man var litt blakke Man hadde ikke tømmer Og så flytta man rett og slett fyret Fra den ytterste holmen ja. Litt inn på land Sånn at når båten kom Så når båten kom seilende Så hadde den ikke en mulighet Og bang, så gikk den på grunn og da bare ventet den til den båten De redda jo folk, alltid folka ombord selvfølgelig For det er jo en forpliktelse man har Når man bor nærme havet Og særlig
etter at du har flyttet på fyret
Ja, men båten ble jo knust i pinne ved Og da vipps så hadde de til et par nye hus da
Ja, materialer,
ja. Ja.
Ja.
Og dette er, sånn ble disse stedene skapt Sørvær for eksempel
ja.
Og over hele kysten så finnes det sånne fantastiske Ytterste nøkende øplasser Og det er akkurat der vi skal denne gangen
så det er, altså, Hvis du hadde tatt dyna fyr da Så satt litt sånn oppe i Sørketalen
Så, ja, så hadde jo den
så gått vært å forsyne,
Bang, jeg har ikke brygge
Kolderland bare trend inn på bygdelandet
Ja Og vipps hadde du hatt byggematerialer til å bygge
Men hele tax-fri avdelingen bare vært rana på 10 minutter
Ja, og dette her skjedde jo massivt på 16- og 1700-tallet
Ja, visst
Før kongen sa, kongen la ned en lov Hvor han sa det at alt vrakgods er kongens eiendom
Ja.
Det var nødt til å si Og hvis dere stjerner det Så havner dere i hjul og steile Som var å lime deg på et hjul Drar deg 18 meter opp i lufta Og bang i bakken Og radbrakt deg Det betyr å knuse alle beina dine Og vipp så var du dømt
Det var mer trøkk i de der forenkla foreleggene før i tida
Det var det Men nå er vi på nåtid Og vi er i ukens tettsted
ja.
Og ukens tettsted, mine damer og herrer, er Merdø
Merdø?
Merdø, ja
der var vi rett på Hvor i landet er vi nå?
Da er vi ved utseilingen av Arendal Mellom
Der har jeg vært Der er det sånn biologisk mangfold
Helt sikkert
Jo, men det er jo kjent for det
Ja, det er jo biologisk mangfold på hovedet
Ja, men det er, sånn, der er veldig mye ulikt Det er et eller annet sånt nå
Ja, det er veldig mye ulikt der ja. Men du har Hisøya på den siden Som er vidt forskjellig fra Tromøya På den andre siden Og akkurat i det sundet der Seiler du forbi Merdø Som er et fantastisk tettsted Som minner meg om gamle dager Og som er en ordentlig piratholde
Ja, det er jo ja, der, Jeg lurer meg ikke var så vidt i land der i fjorsommer altså det går sånn liten ferie fra Arendal og ut dit, ikke sant? Sånn,
ja, og den går også til Torbjørnskjær Eller hva det heter for noe på andre siden
Ja, sånn, det er også noe som heter der ja.
Men det kan være at det går en ferie til Merdø Og for alle vil jo dit, for det er et veldig nydelig sted
Ja Ja, det er jo ja, for det er en sånn nasjonalpark-action ute på der
Ja, så gratulerer Merdø Dere er ukens tettsted
Ja, veldig idyllisk sted altså Det vil jeg si Og noen litt kjipe grunner utenfor altså, Det er fint å få tredd på de der båtene som piratene vil ha tak i ja. Det skjønner sammenhengen
ja.
Merdø, gratulerer For første gang i denne podcastens historie så kommer det et menneske inn med en t-skjorte som er markert med følgende begreper A. Rocket Scientist og B. NASA Og Alex, nå må du introdusere på høytidlig vis vår nye venn her Fordi nå begynner kontaktlista vår med folk høyt oppe i space exploration-bransjen å ta seg opp, føler jeg
Ja, helt riktig Denne kameraten er astrofysiker
Hei
Da snakker vi
Ja
Han er doktor
det også, ja.
I astrofysikk
og Du har et sånt utslett på og Nei, kanskje ikke sånn doktor
Nei, men nei. Doktor på stjerner og planeter
Jeg skjønte det
Og kanskje aller mest stjerner, for han blir kalt solfysiker Han er ekspert i solens ultrafiolette spektrum.
Oi.
Og jeg lurer på egentlig om det er, er det et problem, tenker jeg.
Er det sånn, da har du greie på solarier, vil jeg anta.
Ja. Mine damer og herrer, her er han, astrofysiker Pål Brekke.
Hei.
Tusen takk.
Wow, utrolig på at du kommer. Jeg har jo vært sammen med deg før.
Ja, vi var på scenen på oljemessa. Da kjørte jeg Asterocken min, hvor jeg liksom kobler dette med ja, den kosmiske reisen med rockens historie, at nesten alle rockmusikere har blitt inspirert av verdensrommet, og ikke minst da særlig Apollo månerese den gangen.
Når Jimi Hendrix sa bare «When you kiss the sky».
Yes, ikke sant? Ja, men det er tonn av disse sakene som kan trekke de linjene mellom... Altså, Elton John slo igjennom med Rocketman, David Bowie, Space Oddity og sånne ting, så alt var koblet mot rommet i gamle dager, synes jeg da.
Ja, Spiders from Mars.
Ja, Dark Side of the Moon. Det er mye sånn planet-action når det gjelder rockmusikken. Altså, du har et foredrag hvor du kobler rock og... Det var interessant.
Det lagde jeg egentlig for at når jeg kom på skolen og et foredrag, så satt jo alle elevene bak og så, for at nå får sånn ekstra lærer, ikke sant?
Ja.
Og da var det bare gønne på med høy musikk. Da våkna de, vet du, også god video. Ja, ja. Da fulgte de med hele timen. Så det er liksom bakgrunnteppet for at jeg lagde det showet da.
Ja, det er tøft.
Ja,
det, som er,
det er helt rått.
Men bare for å gå direkte til selveste ja, hele rosinpakka i pølsa i grunn, så er det jo sånn at hele denne podcastens eksistens, og vil nesten si titelinnehaverens eksistens også, baserer seg på en ting, og det er å få reist til Mars. Det er det Alex vil, og det er det han skal. Og vi har kommet frem til at den eneste måten å få det til er å komme inn i glasonen til Elon Musk. Og dette er jo også en du kjenner litt da.
Jo, jeg har truffet han to ganger på en middag i New York. Han er medlem av en klubb som heter Explorers Club. Og det er en klubb som ble stiftet i 1905 da, og det var jo for at utforskeren i verden da, skulle ha et samlingssted og fremme forskningen de gjorde, ikke sant?
Og, oppdagerne.
Ja, oppdagerne, ja, ikke sant?
Ja, Thor Heyerdahl og sånne som var medlemmer
der, kanskje? Ja, altså Amundsen og Heyerdahl var jo æresmedlemmer der, ikke sant? Også, men alle de som er på månen har jo også vært der, og så har de jo fantastisk klubbhus som vi da møtes på kvelden før vi skal på den store middagen. Og der er det en bar, og de sier at hvis du sitter der i baren og så snakker med ved siden av deg, og han sier han har vært på månen, så har han sannsynligvis vært på månen. For der sier alle Apollo-astronautene er jo også medlemmer der, han besolder inn og disse gutter.
Kan jeg bli medlem der?
Ja, du kan få medlem hvis du gjør noe, men du har jo vært oppe i Arktis, kan du også seilt da, med Berserk. Ja, ja. Men poenget er at du må ha gjort noe som har fremmet utforskningen, eller gjort veldig god forskning.
Ja, vi påviste jo global overoppheting.
Ja, så der har du det, ikke sant? Men så må man da, man kan ikke bare så melde seg inn i klubben. Det som skjer er at andre medlemmer ser at denne personen har gjort noe veldig flott.
Ja, da, du er min vei inn.
Ja, ikke sant? Ja. En til.
Ja. Du har jo en verdensrekord, du har vært lengst nord med seilbåt da.
Ja.
Det er jo noe det.
Ja, og da kan vi jo prate med Elon.
Absolutt.
Hvis du og Elon sier det, så blir det.
Jeg kan snakke med Elon, og vi kan nominere deg, ikke sant?
Ja.
Men da blir den nominasjonen sendt inn til hovedkvarteret, og så er det hele styret, og da sitter det kanskje en hel haug med folk som da skal bestemme om du har gjort fortjent deg en plass i denne klubben da. Men det går an å besøke klubben. De har altså masse åpne arrangementer. Hvis du er i New York, så går det an å besøke dette museet, nærmest en museumbygning, ser som en Harry Potter-bygg. Og der har de åpne arrangementer i foredrag, sånn, og der kan du stikke innom og prøve å ta fatt i direktøren nå.
Ja, men når er det du skal dit?
Det er nå i april, rundt 20. april. Da er det den store gallamiddagen da, hvor alle disse møtes da, og skal holde en foredrag om nordlyst også i både New York og Washington, men først der da, jeg må liksom bruke tida.
Aurora Borealis, men det, for å bare holde litt sånn blikket på den ballen der, at hva vil du si er en klok fremgangsmåte for Alex for å komme inn i denne zonen her, og det er, for det er Elon Musk som er nøkkelen tydeligvis,
og for å komme til Mars,
ja, for at han skal altså, bli interessert i Alex sånn. Eller ja. For at de skal bli aller aller beste venner, for det er det du egentlig vil, Alex, ikke sant?
Ja, men jeg vil aller mest til Mars.
Ja,
ja, Mars, det er, altså, det er ikke enkelt å komme til Mars. Det vil ta tid, og det er farlig å reise dit. Bare lande på Mars er jo litt vanskelig, ikke sant? Halvparten av de som har landet på, eller sondene har jo blitt gått i stykker eller bommet på Mars. En annen ting som ikke folk tenker så mye på er at hvis du skal sende folk til Mars, mange da, så må du bygge noe infrastruktur først. Altså du må ha et sted å bo, gjerne under bakken, for det er mye stråling. Og sånn som i dag, så er det en usikkerhet på kanskje flere kilometer hvor du klarer å faktisk lande. Og du kan tenke deg, hvis du lander disse modulene som skal bygge en liten sånn bolig, da, og så lander dassen 5 kilometer den veien, og kjøkken der, det blir veldig tungvind, så det er ikke helt enkelt enn å, liksom, å etablere en koloni da.
Nei, det vil by på problemer.
Ja. Noen kan holde seg veldig lenge, altså, men det er liksom... og så er det med stråling på veien, da. Altså, og på Mars. Mars har ikke noe magnetfelt som beskytter seg mot kosmisk stråling og partikler fra solen. Vi jo beskyttet av dette magnetfeltet vårt, så vi jo trygge her nede. Men på vei til Mars og månen så man ubeskyttet, og da kan denne strålingen være farlig og dødelig da.
Hvilke de verste strålene egentlig?
Det to ting. Det kosmisk stråling, det altså partikler fra eksploderende stjerner. De kommer hele tiden, men det mer av de i vårt solsystem. Når solen veldig svak, da klarer den ikke å holde unna. Og når solen veldig aktiv, da den mange solstormer. Da det mindre kosmisk stråling, men da det mer farlig stråling fra sola, altså sånn der utbrudd som kan da være dødelig. Og ja, under Apollo så var det eneste gang man hadde vært på utsiden av magnetfeltet vårt, og da var man borte i 10 dager. Da var det mellom Apollo 16 og 17, så var det en solstorm som ville ha drept de ombord i Apollo-kapselen. Så de hadde litt flaks da, at de ikke ble truffet av en sånn superskur da, som går tvers gjennom romfartøy. Og
men skur av hva? Liksom? Eller hva er det?
Skur av protoner som kommer så hardt. Det jo egentlig radioaktiv stråling på en måte, som også går litt fort. De river i stykket DNA-strengene, kan du si, og du dør av kreft eller benmarksbetennelse. Og de sier at hvis disse gutta hadde blitt truffet på etter måneden, så måtte de ha skiftet benmargen innen noen få dager, da. Og det gjør man ikke på månen ennå.
Nei.
Si sånn. Suger ikke ut den veldig lett, og dytter inn noe friskt, alt det kan man si. Så stråling kanskje den største utfordringen for å dra til Mars, for at det tar typisk 6 måneder å komme dit, uten noe beskyttelse. Romfartøy beskytter litt, men selv de strålingene går også gjennom metall, da. Så man snakker liksom om kanskje beskytter i å legge at det er en sånn vanntank som er som en termos, at du kan gå inn i den vanntanken, og så i midten da. Da vil disse strålene bli stoppet av vann. Og de stopper oss i kroppen, for vi har mye vann da. På Mars så må man mest sannsynlig da bygge seg ned i bunkere, for at hvis du er på overflaten av Mars, så vil du få nesten 100 ganger mer stråling enn det hver dag, enn det som vi får i løpet av et år da. Så det med stråling er ikke helt løst da.
Nei, og det mange forskjellige typer stråling.
Ja, men det verste er den der kosmiske strålingen som hele tiden bombarderer og fører til økt kreft, ikke sant, og slik ting da.
Men den strålingen som er i verdensrommet fra før da, uten det som kommer fra sola?
Ja, kosmisk stråling, den er der hele tiden. Men den stoppes nesten helt holdent av vårt jordens magnetfelt, og sammen med partiklene fra strålingen. Så romstasjonen så er de ganske godt beskyttet, for de går langt innenfor magnetfeltets grenser, kan man si.
Jo, men hvilken type stråling er det som er i verdensrommet fra før da?
Det er kosmisk stråling, det er også høyenergetiske protoner som blir sendt ut av eksploderende stjerner, og de går så vanvittig fort at de går tvers gjennom metall, og når de treffer metallet så blir det gjerne en ny skur av enda verre partikler. Så ikke bra, for å si det sånn.
Oppløser den metallet?
Den oppløser ikke metallet, men den slår i løs nye protoner i metallet, som da kommer ut, og så får du kanskje 100 nye partikler igjen, ikke sant? At du blir bestrålt ganske kraftig da. Så det man også tenker på er å bygge et romfartøy av litt mer plastmateriale, for at plast stopper dette litt bedre, da. At man har beskyttere med plast. Man kunne tenke seg at man tok en tjukk vegg av bly, det ville stoppe alt mulig, men da blir det tungt, da får du ikke dette opp i verdensrommet, ikke sant? Så det er jo dilemma da.
Ja, ja, ja. Men hva med det du kaller for ultrafiolett stråler?
Ja, det er jo ikke bra, men den stopper så helt av metallet. Men det har vært det var en sånn film som heter, hvor noen skulle reise til sola, da. Det er et sånt vindu hvor de kunne tune UV-strålingen. Og da var det en som kjørte litt for høyt opp, så det kom litt for mye UV-stråling, så bare skinnet hans begynte å flasse av. Da.
Oi.
Så et menneske ute i rommet vil ikke tåle den strålingen veldig lenger, den som kom fra sola. Men den stoppes jo fullstendig av vårt ozonlag og atmosfæren, så den når ikke ned til bakken. Så skal man studere UV-stråling fra sola, så må vi opp i rommet, så var det jeg gjorde med min doktorat, jeg brukte raketter som føyk opp i verdensrommet fra White Sands i USA, og senere da denne SOHO-satelliten som sitter på sola fra verdensrommet.
Yes.
Så det er kult da. Men UV-strålingen er heller ikke bra, da, så derfor så må du ha den på en romdrakt når du er på Mars også, ikke sant?
Ja.
Men på Mars er jo sola også lenger borte, så den ser ut som en hvit liten flekk i forhold til den litt større sola hos.
Ja.
Og så er det jo blå sol en gang, da. Det er liksom ikke rød som vi har. Så drømmen er å sitte på Mars, etter en lang arbeidsdag på Mars, sette seg i en lenestol og se på en blå solnedgang, og kanskje drikke en kald korona.
Ja.
Solens korona er jo min, det jeg jobbet med da, så.
Ja. Hvor ofte er det solstormer da?
Det varierer med den solsyklusen, som på 11 år, og nå er vi på vei opp i en sånn ny syklus, og det var en solstorm i går, som sendte av gården en skikkelig sånn gassky mot jorda. Så om 1 eller 2 dager så får vi veldig flott nordlys, kanskje til og med her over Oslo. Så det er jo flere solstormer, jo mer nordlys over Norge også.
Ja, for det er partikler fra sola.
Det er partikler fra sola, og det var det Christian Birkeland som oppdaget for over 100 år siden. han som var på den gamle Tony-konsedlen.
Han, Norsk Hydro-grunnleggeren?
Ja, han som også var med som eier, lagde Norsk Hydro, eller fant en måte å lage kunstgjødsel på. Ja, altså, og dermed redda jo matvareproduksjonen i hele verden.
Og fant opp den elektriske kanonen?
Ja, den, det var jo det som var forløperen til Hydro, for at den eksploderte jo her på universitetsplassen, måtte man si. Ja. Man skulle demonstrere den. Så var vel Nansen satt på første rad og fikk sot på skjorta si og sånt. Men, men da fant de en måte å høste nitrogen fra lufta. Da. Ja. Og så lagde de det på Notodden og Rjukan, da, hvor de lagde den første kunstgjødselfabrikken.
Han var jo sånn gal oppfinner. Han, det var Birkeland vel, som var ganske eksentrisk.
Absolutt. Ja. Han har jo 60 patenter, da, så han... Var nominert i Nobelprisen 7 eller 8 ganger, fikk den aldri.
Ja, men til slutt så ble han så eksentrisk at han fikk ikke komme på styremøtene i sitt eget firma engang.
Nei, det kan
ja. Det. Men det får jo Elon. Elon får jo lov til å komme på disse styremøtene sine, siden han er både administrerende direktør og styreformann. Men det jeg lurte på er, hva vil du si til Elon for å få meg opp til Mars?
Nei, jeg kan si at du har en ekstremt spennende, litt eksentrik også, kanskje utforsker av Polhavet. Som har lyst til å komme til Mars da, kan ja. Man si. Og man trenger kanskje litt, ja, litt god energi på Mars da, hvis det skal bli mange mennesker der.
Ja, altså jeg er flink til å være litt lite av meg selv, sånn at det går an å være sammen over lengre tid.
Ja, ikke sant? Det er jo også en ting da, at, og det kommer til å bli testet på, for at etter hvert, nå må jo folk testes og trene veldig mye for å være i rommet, ikke sant? Må, men etter hvert når Elon Musk skal sende flere folk, så er det jo klart at han skal ha med seg mer vanlige folk. Men syken er noe de tester mest da, for at de har ikke lyst til at noen skal gå berserk for eksempel på vei der i en liten kapsel, for da vil de andre synes dette er kanskje litt
litt slitsomt.
Ja, men de tester syken veldig godt, for du skal vise at du kan tåle å være sammen med folk i en lite lukket rom da, over lang tid. Ja. Så det er kanskje litt viktig da, men det kan man jo øve på.
Men Elon har tenkt å sende mange folk. Han snakker om 1 million mennesker. Hvor reelt er det?
Jeg synes det høres veldig vanskelig ut, særlig når du vet at det kommer til å ta kanskje 10 år til før vi får de første menneskene på Mars.
Jeg tror det vil ta så lang tid.
Jeg tror kanskje det. Nå er det månen først.
Han sa 2024 da.
Ja, men du ser det skyver og skyver, og han har jo bommet på ting før også, når det gjelder tidsaksbestemming, og det har han sagt selv at han er litt sånn...
optimistisk.
optimistisk. Så jeg tror det blir vanskelig å sende så mange mennesker. For det første, selv om han skulle klare å sende 1 million mennesker, hvor skal de bo en? Det er ikke noe hus der enda. Du må jo bygge den infrastrukturen, og ja, den er ikke lett å få bygd.
Ja, der kommer jo det inn dette prosjektet da, liksom, med norske tettsteder da, som kan gjenskapes på Mars, som for eksempel Mærdø, som har kåret nå tidlig i denne episoden.
Det er jo rett ved der du er fra.
Ja, jeg bodde på Hisø. Det er bare 3 steinkast fra brygga der hvor vi kunne se over til Mærdø.
Og Mærdø er nydelig.
Fantastisk sted.
Og det andre stedet også, som ligger på andre siden av fjorden, den der lille trange sunnet.
Det er jo, altså Nidelva er den elva som går rundt da.
Ja, men på yttersiden av Hisøya, så er det et lite trangt sunn.
Ja, Havsøysunnet.
Ja, det er også fantastisk. Ja. Det burde være neste uke.
Ja, jeg synes du skulle hatt med Lynger da, som er kanskje enda finere, der hvor min familie kom fra.
Ja, Lynger var for et par år siden, skjønner du.
Ja. Nei, det er fantastisk.
Men vi har så mange tettsteder.
Ja. Men det er kanskje ikke tettsted lenger, da. Men Oslo. Norge er jo det eneste stedet som har en flyplass på Sola.
Oh, ja, ja.
Sola, utenfor Stavanger.
Ja.
Så det er jo kanskje tettsted, vet ikke. Tok du han?
jo, men det er et slags tettsted, for det er jo ikke by enda.
Så det kan du ta opp en gang og høre om det er lite nok til at det er tettsted.
Forhus og.
Ja.
Det er også et tettsted. Ja. Men mye av det som skal bygges opp på Mars, står jo i ørkenen i USA, og så står det litt i Texas. Og det er vel snakk om at det skal bygge seg selv?
Ja, igjen så må det lande samme sted, hvis det må skytes opp i mange omganger. Og så må du jo da håpe at det lander på samme sted, for ellers må du få frakta det sammen etter hvert. Så derfor sier jeg at det er mange ting som ikke er løst enda da, når det gjelder å kolonisere Mars. Da.
Han har jo bygget Starlink i Norge, holdt jeg på å si, rundt jorda.
Ja, hele verden. Dette er jo dette internettsystemet som går opp da.
Ja, og det har han tenkt å bygge på månen nå, og han har tenkt å bygge det på Mars. Og det er rett og slett fordi at autopiloten på disse romskipene skal treffe samme sted da.
Ja, jeg tror kanskje det er for at hvis han skal ha med 1 million mennesker her, så er det ingen som har giddet å dra til Mars uten internett og sett på Netflix og sånne ting da, tror jeg da.
Ja, det tror jeg er minst like viktig grunn, ja.
Men det er imponerende. Men når var det du trodde at vi kunne reise?
Altså, jeg tror kanskje ikke første menneskene drar til Mars før begynnelsen av 30-tallet. Først må vi komme til månen, og det drar seg utover. Nå er det kanskje snakk om... 24-26 er jo kanskje det mest realistiske tallet før vi får første mann på månen. eller kvinne, mest sannsynlig. Og så skal man kanskje tilbake til månen noen ganger. Og, men igjen, Elon Musk har jo vært innovativ. Han klarer jo ofte å få til ting fortere enn andre. Og bare at han nå har klart å få til det å frakte mennesker opp til romstasjonen med Dragon.
Følte du med det, eller?
Ja, fantastisk. Ja. Jeg satt jo live på TV 2 og har en sånn ekspertkommentator.
Ja.
men det jeg har fått til, og det som var viktig da, var at før det så hadde jo russerne enige veldig på dette her, siden romferien var satt bakken, og kunne bare skru opp prisene mye de ville. Pluss det kom Elon Musk da, med billigere flighter og sånt, og slik at amerikanerne kan basere seg på amerikanske raketter igjen. Da. Og det er, akkurat nå er det veldig viktig, for nå er det jo litt krig og litt bråk når det gjelder Russland. Da.
Har du fått med deg spaceshipa?
Ja, det er rått. Altså, ja. Hvis han får den raketten opp, det blir spennende. Altså.
Forklar for de som ikke vet.
Ja, spaceship, forklar spaceship. Spaceship er altså Elon Musk sin versjon av et romskip. Det ser ut som man skal koble de sammen også for å lage falsk tyngdekraft når det er ute i verdensrommet, hvor han også tenker på stråling, men det er jo egentlig romskipet som skal gå til Mars.
Ja, et gigantisk romfellesskip, ikke sant? Og litt annerledes enn disse gamle Apollo-rakettene som hadde liksom flere trinn. Her er det bare en stor rakett. Så hvis han får denne til å fly, den skal jo testes nå kanskje slutten av året.
Ja, det var snakk om april-mai.
Ja.
Så, jeg vet ikke om det har blitt for sent.
Jeg tror det blir senere før han må teste disse rakettmotorene. Var det noe feil med disse rakettmotorene som han skulle
bytte først? Han bytte jo Raptor 1 til Raptor 2.
Ja, så nå håper vi dette går da. Og så skal jo amerikanerne også teste sin rakett i slutten av mai, i juni. Den store kjemperaketten skal til månen, og rundt månen tilbake. Det blir også da i år en gang, når den skal rundt der. Og det skjer veldig mye spennende i rommet, må jeg si. Ja.
Føler du at du har valgt riktig yrke?
Ja, det gjorde jeg, og jeg søkte en gang for å bli astronaut. Da. Jeg kom ikke lenger enn til litt i sluttfasen. Det var jo Christer Fuglesang som vant den runden, han som er halvt norsk, svensk. Ja. Men jeg tenker at det tok jo 7-8 år før han fikk lov til å fly. Da. Han trente, og så var det en ulykke med romferja. Og på de 8-10 årene så fikk jeg gjort vanvittig mye annet spennende. Da. Fikk jobbe på NASA i 6 år, og hadde kontroll på en svær satellitt, og hatt det veldig moro for å si det sånn. Da.
Jeg er jo på å bli med deg litt rundt.
Ja, jeg skal få til det. Så da på en tur en gang til NASA, det er jo å dra inn på et av senteren der, det er ganske spennende.
Ja, det ser ut som du er i god form da.
Vel, det er godt det er radio, sier jeg bare.
Ja, det er så spennende, jeg gleder meg veldig. Fordi at jeg føler jo at dette kan skje veldig fort. Det blir gøy å leve fremover.
Ja, og som jeg sier, altså, jeg er kanskje litt på den pessimistiske siden, men igjen så har Elon Musk overrasket veldig tidligere, så han kan overraske meg også, absolutt.
Ja, så du er litt pessimistisk, men...
At det tar lengre tid enn det kanskje noen tror. Jeg mener seg at det kanskje 3-4-5 år mer enn de mest optimistiske. Da. For jeg vet at dette er vanskelig, jeg vet at ting kan bli utsatt. En liten feil på den raketten, ikke sant? Og de får ikke til første testflyvning, så blir det kanskje et år eller to ny tester før de kan sende opp en ny testrakett. Så det er det at ting tar tid, altså.
Siden du nevner det, bare en liten ting før vi skal ta en bitteliten pause, og det er i forhold til tidsangivelse her. La oss si at den første bemannede raketten med Alex ombord går 2030. Når er han tidligst da tilbake igjen på jorda?
Det tar minimum 3 år da, ja. Ikke sant? For det første er oppskytning vinduet 2 år, sånn at hvis du ikke blir skutt opp i det vinduet når Mars er nærmest jorda, så må du vente til Mars har gått rundt sola en gang og igjen kommer nærmere. Da. Derfor så er det jo 2 år mellom hver gang man sender opp, og derfor er det også 3 år til du kommer tilbake, for det tar 6 måneder ut, og så må du bli med Mars rundt.
Ja.
Alene, og så når vi da er i nærheten av hverandre, så kan du komme hjem. Ja. Så det sies typisk 3 år bort da.
Minimum 3 år, men det passer alldeles perfekt, Alex, for 3 år det er akkurat den syklusen du trenger på å ha brukt opp alle vitsene dine.
Og da kan det være du er så radioaktiv at du lyser i mørket, vet du, etter all den strålingen du har fått på deg.
Herregud, det jo.
Ja, det spørs om du hvor beskyttet du er, både på vei og blir truffet av en solstorm, eller om du har da et sted å bo som er godt beskyttet, en bunker på Mars. Hvis du bare labber rundt der, så er det litt vanskelig å se for seg at du skal kanskje være like frisk når du kommer tilbake da.
Har du sett Spaceship?
Jeg har ikke sett den. Jeg har ikke vært på den SpaceX hvor de bygger den her, men jeg har sett oppskytning på Kennedy. Jeg skulle også vært og sett på oppskytning av James Webb, men den ble avlyst 2 dager før jeg reiste. Det var liksom julaften, de skulle skyte noe på noe sånt. Så da var jeg litt bitter, for å si sånn. Da.
Ja, men hvordan ser Spaceship ut i forhold til dette med stråling?
Det er et metallromskip, så jeg tror også der strålingen går tvers gjennom dette romskipet. Vi har ikke funnet noen måter å beskytte oss godt på der. Med mindre han vurderer å ha noen slags vann i mellom metallet kan du si i der sånn som kan stoppe noe av strålingen da.
Men vil ikke det fryse bare det vannet da?
Det kan varmes opp, og det jo varmt altså på i rommet så det jo varmt som juling på solsiden, men iskaldt på baksiden. Sånn at det jo det som vanskelig med rommet at du skal bygge en ting og koble en ting sammen i rommet. Så må du teste dette med minus 120 grader og pluss 120 grader, for det avhengig av når du skal koble sammen. Du sola da, eller du i skyggen, så vil jo ting forandre seg. Så også romdrakter, når du på romstasjonen og går ut på sånn romvandring, så har du sånn fullstendig kjølesystem i hele kroppen, da, med sånn slags undertøy med vannbåren varme og kulde, for dette, på ryggen din så det 120 grader, på magen din så det minus 120 grader, for dette på skyggen. Så det utrolig stor varmeforskjell da, mellom der hvor sola skinner og der hvor det skygge.
Har Elon sagt noe om dette her, eller?
Jeg har ikke fått med meg at han snakket så mye om, om stråling og slik ting. Jeg håper ikke han overser det, men du må helt sikkert tenke på det.
Når du skal spise middag med han nå, så må du spørre han.
Jeg skal gjøre det.
Og så må du hilse fra meg.
Ja.
Og si at jeg er jævla kul kar.
Jeg skal selge deg godt inn, ja. Altså.
Men det interessant, du sier jo det samme som Erik Knut sa også, at det å selge deg inn på Alex, det liksom det å være den som skaper godt humør, og at det en sånn viktig grei, for at, det kan du for så vidt forstå at hvis alle andre ingeniører og litt nerder, så kan det være greit at noen står for tøyset da.
Ja, og uten å bli enerverende.
Ja, nei, ikke sant? Men der, den energien du har, den hadde nok passet godt i et romskip, altså, og fått opp... sikkert dratt frem gitaren og gjort noe annet. Så det der er, jeg tror jeg, er noe de trenger der oppe.
Kjempebra. Nå jeg ordentlig inspirert, kjenner
jeg. Da begynner vi å komme et stykke, er det da ned eller opp, på lista over de 100 grunnene til at Alex bør få være med Elon Musk på den aller helst første turen bemannet til Mars. Vi har telt ned, vi skal i dag til grunn nummer 91, Alex.
91, det betyr at vi har hatt 9 grunner det da.
Ja, og blant de så er det ikke gode emner innenfor kryssord og sudoku eller noen form for realistisk relasjon til tid, men derimot, du har skrytt av ting som godt arvemateriale, god munnhygiene og langsyn og en del sånne ting, og dette blir jo viktigere og viktigere egenskaper, så vi går direkte til 91 på
lista. Ja, du må kunne se langt, det veldig viktig.
Ja.
Så det har vært en gammel grunn.
Langt
for eksempel, ja, jeg veldig bra til å se stjerner. Når jeg ligger om natta og ser ut i himmelen, ja, så ser jeg stjerner veldig lett.
Ja.
Og også planeter.
Ja.
Og det et par tre planeter vi klarer å se med det blå øynet, og en gang så har jeg hatt Jupiter shine. Det fett.
Hva vil det si?
Altså moonshine. Ja. Det sånn som du får i vannet. Sånn at månen speiler seg i vannet, og så ser du den sånn strek i vannet.
Ja, ja, ja.
Det moonshine.
Ja.
Men Jupiter shine, det heftig. For da Jupiter laget strek i vannet. Oh, ja. Da skal du ha ganske rolig vann, for Jupiter ikke så stor. Den kan misoppfattes som en stjerne, men den jo ikke det. Den en planet. Det den største planeten vi har, og den magisk.
Ok. Ja, herlig. Men nå var det jo da for en gang skyld nødvendig for meg å henlede oppmerksomheten tilbake til deg. Og ikke motsatt, men...
Så hyggelig da.
Har du din liste over 100 grunner at du skal få være med til Mars, og det var nummer 91, eller har du allerede gått tom?
Ja, nei, er du gæren. Vi har jo over 91 grunner igjen.
Ja.
Men den grunnen som jeg har nå,
ja,
det er en veldig viktig grunn,
ja,
og det er kanskje den... Jeg vil si den beste grunnen, det burde kanskje vært nummer én, fordi at dette her dreier seg om noe jeg har i meg, og som jeg har hatt lenge.
Et for eksempel, virus?
Nei, jeg har aldri gitt meg. Jeg har aldri gitt meg med noe. Dette, altså jeg jobbet i NRK i 20-30 år og fått sparken 20 ganger.
Ja, så cirka hver sommer. Ja. Sitter på kringkastingssjefens kontor. Nei, hva skal vi gjøre? Nei, vi sparker Alex.
Ja.
Tradisjon, ja. Også,
og da vet jeg hvorfor havner jeg plutselig i arbeidssituasjonen igjen.
Ja.
Og da mener jeg at det min grunn. Ja. Det nemlig stamina.
Ja.
Evnen til å være til stede hele tiden. Ja. Og ikke gi seg.
Gir aldri opp.
Helt riktig.
Ja.
Og det mener jeg, det en veldig viktig egenskap som du må ha med. Det betyr at når for eksempel noe går i stykker i romraketten, så fikser vi det. Og så som jeg tenker, når jeg seiler i med båten min, så plutselig begynner det å lekke vann et sted. Da ikke noe snakk om at jeg er desper eller noe. Da går jeg rett på saken og løser den. Og hvis du har da tanken i huet at jeg går aldri ned, jeg har aldri problemer med noen ting, jeg fikser alt, det den beste egenskapen, og den egenskapen har jeg. Stamina!
Aha, og behovet for det ombord i en sånn romkapsel, den skjønner alle som har sett den Apollo 13-filmen.
Ja, eller Mars.
For der tvinna de jo sammen en sånn styremodul av en fiskepudding og noe tyggis, og så fikk til å lande da. Ja. Det var det der Houston, we have a problem situasjonen.
Stamina, samme de har i Ukraina.
De gir altså aldri opp.
De gir aldri opp.
Nei, de gjør ikke det der heller, nei.
Nei, og det, har du den følelsen inni deg at jeg gir meg aldri, så skal du få til mye her i livet. Og det det jeg bare sier til alle. Stamina er fett å ha.
Da skriver vi det på 91. Stamina. Gratulerer, Alex. Da må du tenke ut en ny til neste uke. Da føler jeg, Alex, egentlig at vi har oppnådd et par ting. Og det ene er å ha gjennomført kanskje tidenes episode av denne podcasten. Og det andre er at nå har vi ordnet deg egentlig plass på den raketten til Elon Musk. Fordi når han, Paul Brekke, skal ha middag der og lener seg over til Elon og sier «Hello, Elon, I know this guy in Oslo, you know, and you should employ him because he's really funny and another drink, maybe».
Og da kommer han sikkert å si «He's just one of a kind».
Og da den avtalen i boks.
Jeg elsker alt som kommer i boks.
Ja, og da det bare å si «Helmaks, Elon».
Helmaks.
Og så det jo da sånn at vi anbefaler alle innenfor hørevidde å sjekke ut samtlige episoder av denne ufeilbarlige podcasten. Og hvor finner man de andre episodene enn Alex?
De finner dere på internett, men absolutt på Spotify. Ja. Der kan dere finne den. Dere kan også finne den på Podplay.
Ja.
Og dere kan finne det rundt omkring.
Ja, og alle dere som vil ha kontakt med oss eller melde fram noe, eller tips om noe eller tettsteder, eller hva det måtte være, følg også med på vår Instagram som, hva heter den igjen?
Alex Rosén reiser til Mars, Mars, Mars.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du jo så god i
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.